Lørdagen bliver tør og solrig, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader. Lunt bliver det i Syd- og Vestjylland. Let til frisk vind fra sydøst ved kysterne i løbet af eftermiddagen, stedvis op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Til Radio 24/7.
Rigtigt.
Som man måske fornemmer, det er det nye lyddesign, Radio 24/7 arbejder med og skal bruge. Så det vi hører i forhold til nyhederne, til dokumentaren, så vi altså høre. Velkommen til Radio 24/7 dokumentar. Ja, eller det kunne også være, her er det nyhederne på Radio 24/7. Altså der er det. Velkommen til Millionærklubben. Velkommen til Kavlingkomiteen. Her er det Radio 24/7's morgenradio. Rigtig hjertelig velkommen til. Det bliver spændende. Hej Jan.
Nu dukker mine briller.
Gør de det?
Ja.
Du har også været våd hele dagen. Nej, du var våd i morges. Kampvåd var du.
Jeg har måttet hjem og bytte tøj.
Ja, du skulle skiftes.
Det er sådan noget, jeg kan. Vi skal i gang, Simon.
Det skal vi.
Vi skal lige først anerkende Nikolaj Estanka Hansen.
Yes.
Hvis det udtales rigtigt. Estanka. Det er et ret sejt mellemnavn her.
Det er på grænsen til at være voldblæret.
Nikolaj, han er pt. Bosat i Osaka i Japan. Så han er jo glad for, at vi...
Osaka!
Osaka!
Du må ikke have
det. Han skriver lige her, apropos vores program i går, hvor vi nævnte Che Guevara og Hugo Chavez parfumen.
Ja.
Så har han i dag, det vil sige, han er jo så
foran
7 timer, købt en pakke Che Guevara cigarettos i Japan.
Ja.
Prøv at se her. Og han siger faktisk, han var overrasket over, at de smagte godt.
Jamen, dem har jeg også smagt, dem der.
Har du smagt dem?
Ja, ja. Dem kan man købe mange steder. Man kan også købe dem i Frankrig.
I Frankrig?
Sige, sagde jeg på spansk.
Der tror jeg bare, man røg de der helt, helt tynde
farvede smøger.
Ja.
Ah, man ryger jo enten, Gaulois Blonde, det er min absolut favorit cigaret.
Og Johnny McGregor ryger jo også nogle franske, nogle sådan rigtige taglige cigaretter. Jeg kan ikke huske, hvad det mærke hedder. De vidste også fransk. Nej du, det er belgisk. Nå. ja. Vi skal i gang, Simon.
Dronningen, hun ryger Karelia.
Ja, det er det. Og hvor kommer de fra?
De er fra Grækenland.
Nå, det er rigtigt. Hun kører den græske,
ja. Ja, de smager faktisk også rigtig, rigtig, rigtig.
Gør de det?
Ja.
Ja. Det er ikke fint, vel? Det er ikke royalt.
Det er græsk. Alt med Grækenland er græsk. Feta, olivenolie. Et land i dyb økonomisk sorg og krise. Alt er royalt. Bubbelum.
Ja. Og lad os komme videre. Fokus og
tak til Japan.
Ja, tak til Nikolaj.
Tusind tak. Du er for vild. Vi skal videre, Jan, i programmet.
Det skal vi.
Og det er jo efterår nu, og det gør jo, at vi skal til at gå ud og kigge i haven. Vi skal til at slagte vores kvæg, der har gået på græs hele sommeren og givet os mælk og...
Nyd godt af æblen, havens æbler.
Lige præcis.
Svampe.
Naturens eget spisekammer.
Ikke? Ja, lige præcis.
Og en af de ting, som vi kan gå ud og finde nu, det er jo græskar. Er der noget så rart som at skolde hele masken i en bullerkogende skål græskarsuppe? Nej, det er der jo næppe.
Eller snitte fint lille Halloween.
Lige præcis. Eller bruge det som en økologisk form for intim piercing. Det er, eller mulighederne er uendelige, når vi kommer til, hvad ting fra naturen kan bruges til. Og nu skal vi altså til en verdensrekord, Jan. Det drejer sig om verdens allerstørste græskar.
Jeg synes, den bliver slået hvert år.
Nej. Nu er den kommet. Ja, det gør den måske. Nej, det gør den faktisk ikke. Fordi den rekord, som der stod...
Vi lige haft. Var det sidste uge? Verdens største løg.
Lige præcis.
Som jo lytterne var meget begejstret for.
Og vi ved jo også, at der er utrolig mange folk, som er interesseret i store grøntsager her i Danmark. Det er en interesse lidt på lige fod med Rolls Royce og gamle, hvad hedder det, nazihistorier og sådan noget. Så det er en
slægtsforskning.
Lige præcis.
Ja.
At det går man sgu op i. Og nu er den her. Jeg kan sige det til jer, kære lytter, græskarsentusiaster. Verdens største græskar er kommet tilbage til Europa. Det er nemlig dyrket i Schweiz. Så nu kan Askepot, altså i stedet for at komme i det der lille Hokkaido-svin af en græskarkaret til ballet, så kan hun altså nu komme i det, der svarer til en dobbeltdækker med anhænger på, ikke?
Jo, det lugter altså ikke godt.
950,71 kilo er det blevet til. Og det er en mand fra Schweiz, der igennem meget, meget kærlig behandling har fremavlet dette græskar.
Han har gjort ligesom løgavleren fra England. Han har kælet for det.
Lige præcis. Den sidste rekord, den var nemlig fra det californiske dyrkerpar Tim og Susan Matheson, som havde en rekord på 911 kilo. Det er altså mere end en lille bil, kan man sige.
Ja.
Og det er altså et ordentligt. Det der, man kan flytte ind i det, kan man sige.
Suzuki Splash.
Lige nu der er den her kæmpe grøntsag udstillet i det, der hedder Kleistof i Tyskland. Men i morgen, der vil græskarret blive slagtet. Og så vil der være græskarsuppe, og ja, der er jo sikkert også alt muligt andet, man kan...
Det skal ikke engang på turné.
Nej.
Kom på Køgetorv og se verdens største græskar.
Lige præcis.
Det helt kunne være. Fra Schweiz, mine damer og herrer.
Og der bor en mand inde i. Sig hej til Ditte Emil. hvad hedder det?
Ditte Emil.
Men, så tænkte jeg jo sådan, jeg vidste ikke... Jeg skal blankt indrømme, det er min første berøring med videnskaben omkring græskar. Og det har været en...
Og passion.
Ja, det har været en rejse, vil jeg have lov til at sige, som jeg har foretaget i formiddag.
Du har virkelig været i dybden.
Ja, det har jeg. Og vi har faktisk i Danmark en fantastisk hjemmeside, som hedder kæmpegræsker.dk.
Sådan.
Ja, og du
den
tror...
Den må jeg da lige have lov til at kigge
ja,
på.
Ja, men lige om to sekunder, så ligger der et billede af verdens største græsker, og så ligger der så også et link til hjemmesiden Kæmpegræsker. Fordi jeg synes, det er en af de ting, som vi skal være rigtig, rigtig stolte af. Vi laver så mange andre gode ting i landbruget, så hvorfor ikke også begynde? Og jeg tror, at det største græskar i Danmark, sådan som jeg kunne læse mig frem til indtil videre, og der vil jeg gerne have hjælp. Jeg er novice, det er jomfru-rejsen, jeg tager her, var på omkring 461 kilo. Hvilket jo også, synes jeg, er særdeles virkelig flot græskar. Men hvad skal man så bruge alt det her græskar til, ikke?
Ja, der er en her på kæmpegræskar.dk, som har smidt det bag balingoen, kan jeg se.
Ja.
Så han er måske på vej på turné.
Det er jo også vildt at blive stoppet af politiet, der så spørger, hvad er det, du har bag i bilen? Og så siger man, det er et græskar, hvor de så siger, ja, hvad er det, du har bag i bilen? Og hvis man så bliver ved med at insistere på det græskar, så skal man jo nok både puste, blæse og blæse og sut, for at komme videre fra den kontrol, ikke? Nå, det der er ved det, når det her græskar bliver slagtet, så kommer der en masse græskarkerner frem, Jan. Det gør der jo. Og så vil folk sikkert tænke, så skal de lige hjem og græskarkernerne risten på en pande med salt, ikke? Og så bare lige drysses ud over græskarsuppen der, eller på et stykke gammel ost eller et eller andet, ikke? I lidt honning. Nej. Fordi de der græskarsædceller, græskarfrøene, Jan, det er altså høj kurs. Det er kaviaret, det er græskaravlernes kaviar. Det er guld diamant platinmand. Det er altså... Det er noget, som man værner om. Det er sådan noget, der bliver foretaget på en stor præsending, og så bliver alle kernerne samlet nøjsomt sammen, talt varet, sikkert også og mærket, så man ved, at hvis man køber en lille drop arveanlæg fra verdens største græskar...
Det bliver en eller anden form for sådan en ufrivillig avlshængst på en eller anden måde, ikke?
Det er
alle vil lige tappe et...
Altså, det er en historie med elegance, tristesse og meget, meget, meget... Altså, det er eksorbitant eksistentialisme med det her græskar, ikke? At det... får sin shine, og så bliver det slået ihjel, og så bliver dens arveanlæg altså bragt videre til økonomisk fordel for manden i Schweiz, ikke? Det er voldsom historie. Men man kan søge om at få lov til at købe nogle af de her græskarkerner. Jeg skal nok lægge links op til det hele. Jeg sad så og tænkte på, hvad skal man bruge 950 kilo græskar til, ikke? Ja. Der er mange flotte billeder af græskar. Jan, han viser mig. Vi laver en lind sværm af græskar-billeder.
Altså, de skal have noget hjælp. Det kan jeg lige vende tilbage til.
Jo, jo.
Når du siger hjælp, det er mit cue, så kommer jeg lige
præcis. Kampen. Jeg elsker jo græskar, og jeg sylter græskar, jeg bager dem, og jeg gør alt muligt gøjl med dem. Og jeg vil nu fortælle om, for eksempel, hvis jeg sylter græskar, så kan jeg godt lide til at starte med at lave nogle store glas, hvor der er cirka et kilo syltet græskar i, fordi lige når man har syltet græskar, så er det altså bare, nej, det smager godt, og så æder man det til alt, med alt og sådan noget. Og så skal man, så bliver man lidt træt af det, så får jeg ikke at svine med tingene, så laver jeg så mindre glas, hvor der er sådan 500 gram, og nogle, hvor der er 200 gram i, som man ligesom har. Og så er det også godt at ligesom, lige præcis. Og folk bliver altid overrasket, og de siger, wow, er det græskar? Så siger jeg, nej. Og så siger de, jo. Og så siger jeg, nå ja.
Så har jeg taget det forkert.
Altså, det er mit crystal meth. Hvad hedder det? Nej.
Det er mit crocodile.
Men sådan som jeg kan regne ud, ikke? Altså, hvis man bare laver sådan et godt glaveglas, ikke, på 500 gram, ikke, så er vi jo oppe altså på omkring 2.000 glas. Hvad hedder det? Altså, det er meget julegaver, ikke? Så kan man godt begynde at dele ud af. Så skal man sgu ikke være nære med græskarret. Det ville også være virkelig mærkeligt, hvis man kiggede ind i et hus, og så sad der en mand i et helt tomt hjem, bare med et kæmpe græskar, og ville ikke dele det. Mm. Jeg ved ikke, men jeg tror
også, børnene ville blive skuffet, hvis der var græskar.
Jeg tror, der er
græskarglas i sokken over pejsen hver dag i december.
Ja, det er, eller bare sådan en lille pose...
det er skidesundt.
En lille pose græskarkerner, ikke?
Jo.
Men så skulle de jo selvfølgelig vide, hvad det var værd. Men ja, sådan nogle mennesker som mig, vi skal have noget hjælp.
Ja, og det skal man. det skal de altså også inde på Facebook. Kæmpe Græskar har selvfølgelig en Facebook-side også. Og den har altså kun 25 likes. Det synes jeg ikke er godt nok.
Så det linker vi også til lige
med. Det linker vi også til. Og så kan jeg fortælle dig, Simon, at der er DM i Kæmpe Græskar lørdag den 11. oktober kl. 11 i Tivoli her i København. Og det er altså de ypperste græskavler fra hele Danmark, der møder op der. Hvis man har et S i ærmet, kan man jo møde op. Men jeg skal lige sige, at de skal veje over 200 kilo, før man overhovedet kan blive taget i betragtning til at deltage i denne her. Og forhåbentlig, så er der en ny monsterrekord lige der. Så kig ud i haven. Ligger der en stor orange klump på 200 plus, så smider de Berlingoen og sætter kursen mod Tivoli den 11. oktober. At være med der. Vi burde jo næsten, altså, der er ikke meget for at arbejde om lørdagen, men vi burde jo næsten lige få det dækket på en eller anden måde. Det er en stor begivenhed.
Det er det, det er det.
Men altså 25 likes, det kan godt blive bedre. Det kan vi lige sørge for.
På vores Facebook-side, facebook.com/bæltestedet med A og E, der ligger der nu et link til hjemmesiden, kæmpegræskar.dk,
ja.
Og så er der altså også et billede af manden med en særdeles, altså med verdens største græskar. Så simpelt er det, ikke?
Det er meget simpelt. Sikke en overgang.
Ja.
Og en udgang, om man vil.
Skal lige have skud igen.
Vi skal have gang i vores allesammens samvirke.
Yes.
Ja. Jeg faldt over en artikel, som er lidt ældre, men det gør den jo ikke dårligere, kan man sige. Vi skal til at have tilbageblik, om man vil. Vi skal tilbage til den 16. juli 2012. Der sidder Liv Myggen på redaktionen på Samvirke og tænker, ja, hvad skal vi finde på i dag?
Der er så meget jo.
Læserne sidder derude og venter.
Og det må være en gave at arbejde på Samvirke, fordi der er jo altid noget, man ikke kan tage fat i, ikke? Ja. Og så skrive noget godt eller dårligt om. Ikke?
Og Liv, altså, hun læner sig tilbage, og så tænker hun, ja, hvorfor ikke? 10 ting, du aldrig må gøre på toilettet.
Er der kun 10 ting, man aldrig må gøre på toilettet?
Altså sådan almindelige ting. Der er mange andre ting, du ikke må gøre, Simon, men nu er det altså sådan ud fra det hygiejniske perspektiv.
Nå, okay.
Ja.
Så det er fysisk hygiejniske, ikke det mentalt hygiejniske?
Lige præcis.
Godt, okay. Skal jeg have noget at skrive med på, hvis jeg skal...
Du kan også hente vores podcast, og så kan du høre det igen og igen og igen. Så er der kunder i butikken her.
Det er smart, ikke?
Det er tredje gang på den uge.
Ja, men det er, den er gået i stykker, den telefon, jeg lægger lige her.
Skal jeg lige lave den?
Fordi jeg har så mange telefoner.
Det er det. Du har utrolig mange telefoner. Der er ordentligt mange telefoner. Skal jeg lige lave den med en hammer og noget VD40?
Ja, sådan der. Hold kæft. Og så den ringetone der.
Godt.
Nå, er vi klar?
Ja.
Godt. Stop ikke toilettet med affald. Du må aldrig skylle køkkenrulle, bleer, bind, kondomer eller vatpinde ud i toilettet. Det stopper toilettet og giver overarbejde til rensningsanlægget. Du skal i det hele taget ikke bruge toilettet som affaldsband.
Nej, det skal man ikke.
Nummer to.
Ja.
Lad aldrig toilettet løbe.
Der er nogle gange, man ikke kan gøre for det jo.
Det kan man altid. Man kan ringe til, som her beskrevet og betegnet, en VVS-tekniker.
En VVS-tekniker?
Ja, det er samvirke, Simon.
Det er rigtigt. Der står gas- og vandmester i min telefon.
Ja, eller en blingeslager.
Lige præcis.
Kan det også være. Nå, men hvis dit toilet løber, må du ikke ignorere det. Den rislende lyd og uroen i vandspejlet. Det kan koste op mod 16.000 kroner om året. At have toilettet, der står og løber. Så er det lidt billigere at ringe efter din lokale VVS-tekniker.
Det er rigtigt.
Ja. Og så kommer vi til en, Simon.
Ja.
Som vi to lige skal lappe til os.
Åh. Man skal altid kunne lukke døren.
Når man spiller på trommen.
Ja.
Tandbørster er bedst uden lort.
Ah, den har vi været igennem.
Ja, tandbørster skal aldrig... Eller du skal aldrig have din tandbørste stående i badeværelset eller på badeværelset, hvis der er et toilet i rummet. Tandbørsten skal ind i et lukket skab eller stå i et andet rum. Hvad for en rum skulle det være?
Det kunne være bryggerset.
Det kunne være bryggerset. Hver gang du trækker ud i toilettet, kommer der små lortebakterier ud i rummet. Det er et ret vildt billede lige der.
Ja. Det har de vi snakket om før.
Ja, det er rigtigt, og de sætter sig på tandbørsten.
Mm. Og ved du hvad?
Og det hjælper ikke at lægge låg på dejen. De er der stadigvæk.
Mm. Det er ret vildt, fordi jeg tror, at der er ret mange mennesker, der har deres tandbørster stående sådan nogenlunde frit fremme i badeværelsesmiljøet, ikke?
Jo. Men man skal jo også have lidt snavs.
Ja. Jeg gjorde jo det, at efter du havde bagt den på for noget tid siden, eller vi kom ind på det, så fået lavet sådan et krus med låg på det tandbørsten.
Ja.
Så ligesom at man kan sætte tandbørsten ned, og så åbner man, og så sætter man sådan der på igen, når man har brugt den.
Et lille fif.
Mm-hmm.
4.
Ja.
Drik ikke vand fra vandhanen på toilettet. På toilettet kan der være sygdomsfremkaldende bakterier, eller på toiletter, og disse mikroorganismer former sig hele tiden. Derfor skal du ikke hente drikkevand fra vandhanen på et toilet.
Jeg drikker sgu da tit vand fra mit toilet. Altså ikke fra kummen, men
nej.
Fra vandhanen.
Og den kan vi lige tage nu, når du siger det.
Ja.
2 sekunder. Lad aldrig hunden drikke af toilettet.
Jamen, jeg har ikke nogen hund, så det...
Nej, men du leger hund nogle gange.
Ja, det gør jeg.
Men det skal man altså ikke gøre. Det kan give maveinfektioner og alt muligt andet. Det kan godt være, at vandet er klart dernede, men der er så også nogle usynlige dræber en gang imellem.
Ej, det er jo bare, man bliver nærmest... Hvis man er syg og skal på toilettet, så bliver man nærmest mere syg at gå derud, ikke?
Jo.
Man skal jo virkelig bare skide på en avis i stuen. Så er det ligesom...
Ja, ja, Clausens style.
Lige præcis. Når en mand skal, så skal han.
Ja, husk at vaske hænder. Ja, det er det giver selvom du er mand og bare har tisset en lille tår, så skal du vaske dine hænder efter et toiletbesøg.
Ja, hvad med pigerne? Det er jo selvfølgelig det er jo en kælling, der har skrevet den, det er klart. Nå, videre.
Lad ikke kummen være beskidt. Jeg kan huske på et arbejde, jeg engang havde. Mm-hmm. Det er mange år siden, der stod en lille fin sæd over toilettet. Når du har lagt en mukkert, så giv røvbørsten en dukkert. Toilettet er det sted i huset, hvor der er flest bakterier, og det kan være både farlig salmonella-bakterie, det kan være E. coli. Så derfor sørg altid for at gøre toiletkummen ren 2 gange ugentligt. Simon?
Det gør jeg ikke. Jeg gør det en gang om ugen, du. Hver søndag, så får jeg lukket med den helt store tur. Jeg gør det altså ikke 2 gange om ugen.
Nej.
Og ved du hvad, jeg har faktisk levet fint indtil nu.
Jo, men...
Men det der, det får...
Det er altså, bare...
Hvis BT, Danmarks Helbredsavis, får fat i det der, så kan jeg da ellers lige love for...
Der er i hvert fald 10 avisforsider lige der. Altså, for der er jo ligesom 10 ting, du aldrig må gøre. Så
lige præcis.
De kører et ugetema der.
Det kunne de sagtens gøre.
I tager den bare, BT. Det er fra 2012, og I skal takke Liv. Og måske også mig lidt som formidler. Nå, skyld ikke dit ansigt i vasken. Og det siger jo også sig selv.
Der det gør jeg sgu da.
I håndvasken, ude på badeværelsen?
Ja, nogle gange tager jeg vand i hovedet.
Ja, det gør jeg også.
Det må jeg altså indrømme.
Ja. Og nu kan det godt være, at du sagde, at det var et stykke dejlig kvindfolk, der har skrevet den artikel. Men nu kommer der så en, der lige kan give dig lidt bagslag og lidt stof til eftertanke.
Okay.
Fordi at nummer 9, brug mandetoilettet, hvis du vil undgå bakterier.
Hun er jo brandstiv hende der.
Hvorfor? De fleste bakterier på et dametoilet, der er flest bakterier på et dametoilet, selvom dametoilettet ofte ser rent ud. Så er der faktisk flere bakterier hos kvinderne. Amerikanske forskere mener, at det skyldes, at kvinder sidder ned, både når de tisser og laver den helt store buket. Og det kan der måske være noget om, men så vil jeg også sige, at der er satme også mange mænd, der ikke lige kan ramme den porcelænstol lige bullseye.
Hvorfor? De kan da bare sætte pissoir op inde på dametoilettet. Så kan de stå op, og så kan de bare hive sig i filen og så tisse.
Du er
stående.
En problem solver, vil jeg sige.
Sådan er jeg indrettet. Ja. Men nu er jeg faktisk igen rigtig, rigtig rad for at gå på toilettet.
Ja.
Det synes jeg ikke,
og
det synes jeg ikke
er rart. Det her var så ting nummer 10, eller nummer 9, undskyld. Og så er der en tilbage, og der er det som om, der er Liv lød lidt tør for Google Hits, måske. Og det ved jeg godt, det er hårdt at sige. Men overskriften på tip nummer 10 er, prøv ikke at sætte rekorder med toiletpapir. Lad være med at rulle alle toiletrullerne sammen til én toiletrulle i håbet om at lave verdens største rulle toiletpapir. Verdens største rulle toiletpapir er nemlig lige knap 3 meter i diameter og lavet af Procter & Gamble i Ohio i USA 2011. Eller så slutter hun af på en raffineret måde, det ved jeg ikke.
Men man må gerne tage hårtørren med i bad. Man må godt lave bål på toilettet.
Det må man godt. Nu var det ud fra et bakterieaspekt.
Oh ja.
Vi skal videre, Simon. Nu lader vi den ligge der, Ulme. Og så kan vi jo se på vores webcam, om der er nogen her på Radio 24/7, der ligesom tager det her til efterretning.
Nå. Kom her, lille fyr. Hej. Rolig nu. Ro på fuglen. Rolig.
Simon, hvad er det der?
Det er en papegøje, Jan. Ja. Og det skal den nemlig handle om nu.
Nå, okay.
Fordi jamen, der er
fin starter. Fin åbner lige der. Det er godt anerkendt.
Der er tak skal du have. Der er kæmpe stor krise i det kanadiske papegøjemiljø.
Det er en overskrift, der
fænger
mig.
Som om det samfund ikke er tynget nok af den ene borgmesterskandale efter den anden, så er der nu altså også et alvorligt pres.
Serious.
På detailledet i kanadisk papegøjehandel. Det drejer sig om den 26 år gamle Melinda Herbert, som hele sit liv har drømt om at få en af de her eksotiske fugle. Og det er jo nogle dyre fugle, sådan papegøjer, de...
Og de holder også i mange år, hvis man passer dem.
Det gør de i hvert fald.
Så det er noget ansvar.
Hun fik endelig langt om længe sparet de cirka 4.000 kanadiske dollars op, som der skulle bruges til at købe hendes drømmepapegøje. Det er knap 22.000 kroner. Det er alligevel ved at tage med, ikke?
Det er en shit.
Hun får sin eksotiske drømmefugl. Jamen, det er næsten ikke til at bære.
Nej. Fordi hvorfor, Simon?
Ja, fordi den bliver knap kun 4 måneder gammel.
Hvordan hænger det sammen?
Så dør Pipans.
Jamen, hvorfor?
Ja.
Fejlernærer hun den? Hvad sker der?
Nej. Hun er jo også i chok over, hvad der er sket med den fugl. Fordi hun, som det jo er, godt ved, at jamen altså, hvor er der altså mange papegøjer, der bliver både 80 og 100 og måske også over 100 år.
Ja.
Så det undrer hende, at...
Det var ikke en papegøje måske, så?
Jo, det var det. Men hun er rimelig rationel og tænker, der må simpelthen have været noget galt med fuglen. Jeg må simpelthen have fået købt en forkert fugl. det må være, altså jeg må få købt en syg papegøje. Så hun henvender sig til det, der vil svare til papegøjecenteret i hendes by, og siger, prøv at høre, I har solgt mig en syg papegøje. Og så siger papegøjer for hende, det må du, du da, altså skøre fucking kæling, mand. Altså, nej, jeg sælger dig sgu da ikke en fucking syg papegøje, mand. Prøv at kig mig i øjnene, eller det øje, jeg har. Kig mig i øjet, mand, altså. Idiot. Og så siger hun, sådan skal du ikke snakke til mig, kaptajn Jack. Hey ho, sig det så. Det skal du ikke gøre.
Nej.
Så hun sender den papegøje, så siger hun, så kan det også være lige meget, sørøver Jack. Så går jeg ned, og så får jeg foretaget mig et ligesyn, en obduktion på min papegøje, og så skal jeg nok få syn for sagen. Farvel du.
Så hun går all in.
Ja, så stod han tilbage i papegøjecenteret.
Hey, jo, en halv flaske rom. Nøgne piger, kælling.
Og så går hun ned til dyrlægen, og så får hun foretaget en obduktion på den her papegøje. Og ved du hvad, Jan, det var godt, hun gjorde det. Fordi Gokke Hans, han havde ikke overhovedet, han havde det fandme ikke godt til sidst.
Nå.
Ja.
Hvorfor, Simon?
Fordi han havde en forstørret blindtarm. Det kan også ske for papegøjer. Jeg ved, han har måske spist noget dårligt sesam eller et eller andet. Han var i hvert fald rigtig sløj. En rigtig sløj pipfugl.
Der var noget, der satte sig på tværs.
Det kan man sige. Så hun lægger sag an mod Sørøver Jack, ikke?
Ja.
Han står dernede.
Det hedder jo ikke Sørøver Jack.
Nej, det gør han ikke, men jeg forestiller mig bare, hvis der er en mand, der sælger en syg papegøje,
ja,
så er man måske Sørøver Sigøjner Sø. Sørøver Sø Sigøjner. Og det, ellers så gør man... Man sælger jo ikke et... Man sælger jo ikke et sygdyr,
Jan.
Folk, der sælger sygdyr, Jan.
Ja. De skal et andet
sted skulle have skåret deres kønsdel af og sunget fast
Simon,
på øjnene.
Nej.
Og så skulle de trækkes rundt i såret i grus og salt. Hvad hedder det?
Skrækkeligt billede, du. Nå, ja. Nå, hvad da, så?
Ja.
Får hun sine penge igen? Er det der, vi er?
Rolig, Jan. Vi bygger nogle ting op.
Nå,
jeg ved godt,
undskyld.
Du bare gerne vil have det hurtigt og hårdt hele tiden. Det får du ikke i den næste, den er følsom.
Nå, okay.
Du ved det, den her omhandler dyr, så vi skal behandle det ordentligt.
Ja, det er rigtigt.
Ikke? Fordi ellers så... Der hun får jo en advokat på sagen, og det ender i retten. Og der står Sørøver Jack jo nede, eller ham, der har solgt papegøjen. Og siger, ja, og hende der, hun gør for, altså, hun der, og siger, det er voldsomt kæft. Jeg har solgt en søg, den kom lige ud af hønsemor, og var fuldstændig rask, og det var helt vildt, det slog koldbørn, og ja, kunne trylle og sådan noget. Og så siger advokaten, Melindas advokat, det er løgn. Det er ikke rigtigt. Vi kunne se, og fra et dyrlægemæssigt synspunkt har vi en udtalelse, der siger, at den her forstørrede blindtarm på intet tidspunkt har kunne være sket inden for blot en uge eller 3 måneder. Det har været et længerevarende problem. Måske endda et medfødt problem fra da papegøjus den blev klækket. Siger Sørøver Jack så. Og faktisk, Jan, så bliver papegøjesælgeren idømt erstatningspligt. Så han skal betale obduktionen på Pip-Hans, sagens omkostninger, og papegøjen. Det eneste, hun ikke får refunderet Melinda i den her sag, ikke, det er fugleburet og noget fuglelegetøj, hun havde købt til sin papegøje.
Det kan hun sikkert finde nogle andre, der godt vil have. Eller måske erhverve sig en frisk papegøje.
Så husk, når du har en papegøje, den skal altså tjekkes. Den skal til papegøjeværkstedet en gang imellem lige og... Han finger op i gattet og får mærker om det hele der, som det skal
Simon.
Være. Jo, det skal man, Jan. Det, jeg ved ikke. Det ved jeg godt ikke er særlig rart, men det skal vi også. Ja. Hvad så det er?
Så bliver jeg lige nødt til... Jeg er nødt til at tage på min telefon. Eller ikke tage på det, men at tage det fra min telefon, fordi at, du ved, jeg har nogle problemer med min computer. Det er bare lige en kære lytter, som hedder Anders Aksten Sørensen, som skriver det her til os. Angående navne på biler, så havde jeg engang en Renault 5. Den var lappet sammen med Gaffa, så den hed ikke Gaffa. Den hed derimod Kussen, fordi den var grim, men god at køre frem og tilbage i.
Det er simpelthen...
Ja. Det vil jeg godt anerkende Anders for.
Vi ses, Kusser!
Det er en dejlig vin, der man kan det, men den der er flot sæd, man kører ret den, man kusser den, man krammer den der. Hvad skal du mangle?
Vi skal videre, Simon.
Tak,
og nu skal vi snakke filmen.
Det skal vi.
Det kan blive en muligvis en kæmpe, kæmpe blockbuster. Det kan også være noget, hvor at folk går ind og ser den her film, som snart ruller over din biograf, tænker WTF. Er det, jeg sidder og ser. Nogen genkender måske denne søde musik.
Kribler det lidt i tommelfingrene måske?
Det er nemlig Tetris The Movie. Som er up and coming, er der i hvert fald nogen, der siger. En filmatisering af et klassisk videospil fra 80'erne. Tetris. Firmaet bag ideen her hedder Threshold Entertainment, og de har allieret sig med The Tetris Company for at udvikle en live-action-film baseret på spillet. Man har endnu ikke nu fundet en instruktør til filmen, men tro mig, historien den er på plads.
Og der kan nok blive snakket om... Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan den film den skal blive en actionfilm.
Jamen, det bliver en stor, episk sci-fi-film, siger Larry Kanzenhoff fra Threshold. Og det er ikke en film, hvor en masse små kvadrater og linjer, altså små kasser, de fletter og går op i en højere geometrisk enhed.
Nej,
det
okay.
Er det ikke.
Nej, okay.
Så tænker man om, hvad er det for en firma, Threshold Entertainment? Det var jeg nødt til at spørge dig om, Simon. Jeg er ikke så skarp i videospil, men det var blandt andet dem, der filmatiserede Mortal Kombat, som jo også, efter sigende, er et spil.
Jo, det er det.
Jamen,
der er jo lavet
1995. Den indtjente $70 million. Ifølge Box Office Mojo. Efterfølgeren 1997, den bragte altså $35 million. Og nu vil Threshold Entertainment så forsøge sig med, ja, måske en blockbuster, Tetris The Movie.
Ja, jeg glæder mig jo. Jeg synes jo altid, at når sådan noget kommer på gaden, så bliver jeg altid glad. Der var jo også den legendariske Street Fighter-film med Kylie Minogue og Jean-Claude Van Damme, som også kørte over skærmen en gang i 90'erne, ikke?
Jo. Threshold Entertainment har ikke lavet film for ny, men har lavet animationer. Digitale produktioner og projekter for Marvel, Lego og Star Wars. Så det er altså ikke bare et eller andet fedt og BR-firma. Det er et firma, der har gang i noget tungt. Hvis vi lige skal opsummere, hvad Tetris er for en størrelse, så er det jo originalt skabt af russeren Alexei Pajitnov, eller noget af den. Han programmerede og designede oprindeligt spillet til Electronica 60, som eller en eller anden form for russisk computer. Det gjorde han juni 1984, mens han arbejdede for Dorizhny Computer Center, som var underlagt Sovjetunionens videnskabsakademi i Moskva. Han blev inspireret af et spil, der hedder Pentomino,
ja.
Som er et brætspil, og navnet Tetris kommer fra det græske taleord Tetra. Lidt ligesom Tetra Pak, du ved.
Yeah.
Dem over på den anden side af sundet.
Tetrapop.
Og man kan sige, der hvor det ligesom blev, hvad skal man sige, et hit, altså et kæmpe, kæmpe hit, det var jo, da det kom i Game Boy-versionen, som blev lanceret i 1989.
Ja. Ja.
Der var alle de unge med på det. I 2007 fik Tetris en anden plads af IGN, på listen over de bedste videospil igennem tiderne.
Mm.
Så simpelt og så godt. Og det er måske derfor, at Larry Kasenhoff, han fra Threshold Entertainment, tænker, vi har en vinder her. Vi skal lave Tetris The Movie. Og det er der noget, vi bliver nødt til at opleve, Simon, når det kommer.
Det glæder man sig. Altså, man kan sige, der har jo været store succeser over de her... Altså, Super Mario Bros. Er også blevet filmatiseret, så vidt jeg husker, ikke? Vi snakkede om Mortal Kombat. Vi må heller ikke glemme Tomb Raider.
Nej.
I tre udgaver, tror jeg,
Hitman.
Den er i. Hitman, selvfølgelig.
Den danske succes,
ja. Ikke? Resident Evil. Mm-hmm. Også i flere udgaver, tror jeg nok. Jo, Doom. Blood Rain. Forfærdeligt, forfærdeligt... film fra 2006, 5, 2, 5, ja.
Det er okay.
Ja, hvad hedder det? Så der er det, men man kan sige, og det kan jo gå godt nogle gange. Altså, nu har jeg lige fundet ud af, for eksempel Prince of Persia, det der fantastiske spil. Der udkom en film jo for 4 år siden, og den var altså den indtjente omkring 335 millioner dollars.
Ja.
Tomb Raider er ikke deroppe af, men var også, har også været rigtig, rigtig fin med omkring de der 300 millioner dollars.
Mm.
Så det er noget, der er penge i, og noget, som man sikkert kan se. Altså, jeg kan se her på...
Men stadigvæk, Simon, der skal sige noget meget, altså... Jeg vil godt snuse til det manuskript der, inden, til The Movie.
Det vil jeg fandme også. Inde på hvad hedder det, et virkelig dejligt nørdeside, der kan man se, hvad der er ved at blive... lavet af filmen, og jeg kan da fortælle, at for eksempel Sucker Punch Productions-spillet Sly Cooper bliver annonceret som film i 2016. Mass Effect skulle også komme som, det fantastiske Square Enix-spil skulle også komme som, film. Altså, så der er hele tiden noget at se frem til, kan man sige, for os, der bare generelt ikke har noget liv og lever vores liv igennem den interaktive fase på vores spilkonsoller og vores computer.
Og det lyder sådan lidt nede, den måde, du... Nå, ej, vi skal videre.
Det skal vi i hvert fald.
Det glæder mig meget til at høre det, du skal fortælle.
Ja, og det er en historie om at tage det rigtige valg, simpelthen. Og det er noget, som kan på et eller andet tidspunkt...
For være konsekvent.
Okay. Lige præcis. Ja. Og det er noget, som kan komme til at påvirke os alle sammen, Jan. Det kan komme til at påvirke dig, det kan komme til at påvirke mig. Det har tydeligvis påvirket mange. Og det er jo spørgsmålet om, hvilket køn er man? Er man født som kvinde? Føler du dig nogensinde mere som... Altså, føler du nogle gange, at du er fanget i det forkerte køn, Jan?
Nej. Nej.
Du står ikke op nogen gange om morgenen, og så river de dig for at tage en kjole på, og sminke dig, og bare gå ud af, som en smuk lady, gå ud af døren.
Vi har jo begge to agerede kvinder. Dog lidt...
Helt sikkert noget transseksuelt i mig, i forhold til, at jeg elsker at tage dametøj på. Det skal jeg da slet ikke overhovedet.
Hvis du får penge for det.
Jamen, det har jo lært af dig.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg synes jo, det er herligt at klæde mig ud.
Jo.
Som lady. Men derfra til at ville, altså, være woman.
All in på den.
All in. Ja. Bløde en gang om måneden, og sådan nogle ting og sager. Jeg har jo langt hår og sådan nogle ting at sige, men nej, det jeg kan ikke finde anden grund til det, end at jeg kun skulle være til kvinder. Jeg er meget lesbisk, hvad det angår, men ellers så nej. Men hvis du møder Chelsea Attenley, Jan, på 30 år...
Det lyder som et kunstnernavn.
Så er hun... Ja, men det er det sådan set ikke. Det er hendes rigtige navn.
Mm.
Chelsea blev godt nok født som Matthew, og hun kunne godt... mærke helt, for hun var helt ung af, at der var altså noget galt her. Hun var simpelthen fanget i den forkerte krop. Hun var en dreng fanget i en kvindekrop. Så hun fik, ligesom man kan herhjemme, det kommer vi ind på senere, hun fik et stort tilskud til at få en kønsskiftoperation. Så hun gik altså fra at være Matthew til at være Chelsea, og det er cirka 7 år siden. I mellemtiden er Chelsea blevet rigtig træt af at være Chelsea. Hun er faktisk blevet rigtig træt af at være kvinde. Hun synes, det er rigtig hårdt at skulle stå op om morgenen og tage makeup på og tage sit hår på og finde sko og kjole, der passer. Og altså, der er mange ting ved det kvindelige liv, som er rigtig, rigtig sløjt for hende. Hun føler sig simpelthen ikke som en rigtig kvinde. Lige efter det her indslag, så vil jeg på vores hjemmeside lægge et billede op af Chelsea, så kan jeg jo selv bestemme, om hun er woman eller hun er... Man, altså jeg er sådan set ligeglad, at mennesker skal bare være glade et eller andet sted, ikke? Men hun har brugt de her 100.000 kroner, som hun har fået af det, der hedder NHS, eller National Healthcare System. Og det svarer lidt, det er sådan lidt sygesikring. Og det er jo sådan, at altså hun optræder nu i forskellige tv-shows, hvor hun siger, hun har fortrudt. Og nu vil hun så gerne have National Healthcare System hun vil gerne have dem til at betale, at hun bliver bygget tilbage til manden. Så først den ene vej, og så den anden vej, at du er skummer og dreng. Det er der jo selvfølgelig kommet en del forroer omkring, fordi kan man godt bare sådan på den måde lænse systemet, fordi man vil skifte køn efter for godt befindende. Ja, og det synes jo. Jeg 7 år er. Det synes jeg 7 år er. Jeg synes det ikke, det er lang tid nok. Og så gik jeg jo i gang med at kigge på, hvad skal der egentlig til i Danmark, før at man kan få foretaget sig en kønsskifteoperation. Altså mm-hmm. så man kan få enten flået det af, eller syet det på. Og det er altså det er ret mange ting, man skal igennem, for eksempel. Inde på den hjemmeside, der hedder transseksuel.dk, der finder jeg en lille forskrift, som hedder, at for hver 2 mænd, der skifter til en kvinde, er der 1 kvinde, der skifter til en mand. For at komme dertil, skal de selv ansøge Sundhedsstyrelsen om tilladelse, og så vil styrelsen indhente en udtalelse, typisk her fra en seksologisk klinik, hvor meget behandling og samtaler med transseksuelle er samlet. Her skal man på forhånd have gået til samtale i minimum 2 år. Man skal have levet som det køn, man gerne vil være, og måske også være i hormonbehandling. Så det vil altså sige, at
det kræver en del.
Det kræver rigtig, ja, rigtig meget, og man skal ligesom i 2 år jo altså være og agere det køn, som man gerne vil lave til. Så hvis det var os, så skulle være nogle fine ladies, som skulle komme i 2 år til samtale på seksuologisk klinik, for at være sikre på, at når de river pjorten af, så kommer den altså ikke igen.
Nej.
Så det er altså en engangsforestilling, kan man sige det på den her måde. Så giver jeg ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor at lov og reglementer for det her kønsskifte ligesom er opgivet. Og der står der her under kapitlet kastration herunder med henblik på kønsskifte. Der står der, Sundhedsstyrelserne behandler ansøgninger om kastration herunder med henblik på kønsskifte. Ved kastration forstås indgreb, hvorved kønskirtlerne fjernes, eller behandling, hvorved de varigt sættes ud af funktion, jævnfører sundhedsloven paragraf 104. Og så kommer det interessante. Kastration med henblik på kønsskifte er reguleret i sundhedslovens kapitel 33. Af sundhedslovens paragraf 116 fremgår det, at det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der giver tilladelse til kastrationen. Denne kompetence er i henhold til bekendtgørelse nummer 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration paragraf 5 overdraget til Sundhedsstyrelsen. Så det er altså en offentlig pligt fra systemet at gå ind og vurdere, hvorvidt at jeg skal være kvinde eller jeg skal være mand, hvis det er, at nu jeg ønsker at skifte køn, ikke? Det synes jeg egentlig er meget betryggende.
Jo.
Så er der jo rigtig mange, der tager til andre lande, fordi der er jo også nogen, der får at vide, nej Kjeld, du bliver simpelthen ikke Bettina forløbig. Det gør du simpelthen ikke. Og så kan det være, at Kjeld bliver rasende, og så tænker han, prøv at høre, nu har jeg gået og ville være Bettina de sidste 3-4 måneder, og det skal bare ske nu. Det kan jo være, at det er en pludselig indskyldelse. Og så smutter man altså til andre lande, hvor de uden de her moralske, etiske, som jeg synes er fantastisk gode, at de er der, overvejelser skal indblandes i noget.
Mm.
Så går du bare ned og får enten bygget en fasje eller en penage, hvis det er det, man vil. Men det kan også gå rigtig, rigtig frygtelig galt, og det må man så selv ikke råde med. Men jeg synes bare, at man skal tænke på det, at hvis du sidder derude nu og har en ven eller en veninde, som er i gang med at skifte køn, tag lige den her med. Bare lige, altså ikke som noget, det er det, du skal gøre. Nej, slet ikke. Men den der, at hvis du gør det her, kammerat eller veninde, hvis du gør det her, homegirl, homeboy, så er den altså uigenkendelig. Du kan ikke bare skifte, som du har lyst til. Og det er jo også sindssygt hårdt for kroppen, ikke? Med hormonbehandling.
Jo.
Skal man først have, hvad hedder det? Ja, altså det, det. Så hjælp, hvor der hjælpes kan. Der er trykfødt, og vi skal jo nødig have, at der er nogen, der ender i samme situation som Chelsea eller Matthew. Det vil være synd.
Jeg vil egentlig tælle baglæns fra 100.
Baglæns fra 100. 99, 98, 97, 96, 95.
Ja tak, det er nok.
Det er nok. Jeg vil være.
Vi bliver i England. Vi skal snakke om et par. Et lykkeligt par.
Et lykkeligt par?
Men også et usædvanligt par.
Oh,
Dave okay. Huggy og Shamna Bigelow, tror jeg, hun hedder.
Ja.
De har brugt 20.000 pund, a.k.a. 190.000 danske kroner, godt og vel, på Real Dolls.
Ja.
Altså, de her sådan, meget vellignende silikonedukker. Og det har de gjort for at krydre deres kærlighedsliv. Parret har været sammen i over et års tid,
og regelmæssigt deler de deres seng med 5 silikonedukker, altså real dolls. Dave har været samler af dukkerne i årevis, men og købt den første til en dokumentarfilm, han lavede i 2010. Det vil sige, at han har sikkert hævet den ind på et fradrag der. Det er jo selvfølgelig klart, et parforhold starter, og man som Dave lige hæver sådan en ud af skabet. Det er ikke helt nemt. Det har haft, hvad skal man sige, lidt uheldigt udfald tidligere hen i hans kærlighedsliv. Når de først har hørt om hans lidenskab for real dolls, ja. Så er der mange kvindefolk, der har takket nej tak.
Ja, det er også...
Jeg kan lægge lidt billeder op, hvor man kan se Dave og Shamna og dukken Bianca. Parret har 4 sexdukker mere ud over Bianca. Herunder en mandlig en, som også regelmæssigt får en tur på lanerne. Shamna er den første kvinde, som Dave har mødt via en online datingside, som omfavnede hans fetish, hvis man kan sige det på den måde.
Ja.
Han fortæller, at han har været på en dating site, og der var et par fine damer, men mange af dem, som han har stiftet bekendtskab med, har ligesom stået af. Det kan have været, fordi de har googlet hans navn, og så har fundet den her dokumentarfilm om hans lidt anderledes hobby, eller også når de først, hvis de ikke lige har googlet ham, når de først er kommet hjem i privaten, og så har han ligesom været ret åben omkring det, at hun er her også. Hun er en
det ville være
del af familien.
Hvis hun bare havde været der, han ikke havde omtalt det før, ikke? Og så siger jeg, det er så min gode veninde, Jeanette, der sidder herovre.
Ja.
Ja.
Hej, Jeanette.
Hej.
Nå. Nu må han selv lave stemmen.
Så tænker man, hvordan løber den her første date med Shamna og Dave så af stablen? Det var Daves fars fødselsdag, og de kørte forbi for lige at smide et kort den vej. Senere så skulle de hjem i privaten, og der siger Dave så, prøv, ja, der er lige noget, du skal se. Jeg har noget hernede i kælderen, og det er sgu ikke en specielt god åbner. På første date at sige, jeg har noget nede i kælderen.
Jo, det kan jo være... Det er jeg ikke enig med dig i. Altså, jeg synes jo godt...
Trold ud og læderkors. Nå, men i hvert fald...
Altså, trollehud og læderkors.
Troldhuld.
Nå, okay.
Nå, og han tænker, det har han lært Dave hen ad vejen. Han tænker, jeg er nødt til at være åben om det fra starten. Ellers så skal jeg gå og brænde ind med det. Men hvordan tager Shamna det? Hun siger faktisk, hun var chokeret, fordi at hun havde ikke lige hørt om det her før, men synes faktisk, det var lidt interessant, fordi det lignede jo egentlig bare store Barbie-dukker.
Mm.
Det synes jeg er en meget vid parallel lige at rive ind der.
Jo.
Men nu er det et par, de har været der over et års tid, og de har altså blandt andet dukken Bianca, men også... En herre. Nu skal de prøve at se, om jeg kan finde navnet på ham. Det står vist ikke lige her.
Bo.
Det kunne det godt være.
Ja. Lasse.
De understreger jo, at fordelen med sådan et forhold, det er jo, at der er jo ikke, reel jalousi, når der er 3, 4, 5 kantsdrama i gang.
Mm-mm.
Fordi de er jo ligesom kun de to, der er af kød og blod.
Plus, at de her to, ham, mand og dame, der har de her dukker sammen, ikke? De må jo simpelthen være... det gladeste par i verden for at have fundet hinanden. Og han må jo i særdeleshed være glad for at have fundet...
Dele op og støde.
Altså, nu har han begge dele, ikke? Han har en pissesød kæreste, der kan forstå hans inderste drøm om at lave putti-hulli-fest i, i silikondukker.
Mm.
Og han har endda fået hende med til at kunne lide det. Altså, der må være en kærlighed, der er så stærk imellem de der to, om det er sådan en freakish kærlighed, eller om det er en form for... sådan overbærende, jeg ved ikke, altså jeg tror, det er en alt omfavnende kærlighed, der er i det der forhold, Jan.
Fordi
altså hvis man kan ligge med et menneske af kød og blod, selvstændigt tænkte individ, levende og med en puls og en kropstemperatur på nogenlunde over 36 grader, og så ligge i et firkantsdrama med to silikon...
Bianca og Terry, som mandedukken hedder.
Og skubber han så bagpå under hunden, og hvem tager hvem? Og, altså, prøv at høre. Ja,
hører de Tom Jones, tænker jeg, når de går til den?
Jeg tror, de hører Cliff Richard med Living Doll.
Den er skarp.
Ja, altså, men...
Det giver selvfølgelig også nogle problemer, fordi de behandler jo dem her som, hvad skal man sige, dukkerne som rigtige mennesker.
Ja, de tager dem ikke med på restauranter og sådan noget.
Jo, der har været... De har haft en med på ferie. det var Bianca. Og der insisterede de altså ude i lufthavnen, at legetøj skal i lastrummet og ikke op og sidde. Og så bliver Dave sur. For det, jo, det er jo legetøj, men det synes Dave ikke, det er. Det er en del af familien.
Ej, er du sindssyg, når man... Ej, det tror jeg, det kan du godt glemme, at det er det legetøj, det der, Jan. Altså, det er jo stadig mærkeligt, men jeg hænger mig jo i, jeg vil jo gerne se det positive i de fleste ting, og jeg hænger mig jo i, at der er to rigtige mennesker, som har fundet hinanden i det her Real Doll Inferno. Og ved du hvad?
Nej.
Det er sgu så sjældent, at man hører om nogle folk, som, altså, som har sådan nogle tendenser, eller godt kan lide sådan nogle ting og sager. Altså, at de tør at stille sig frem.
Alternative hobbies.
Ja, at de tør at stille sig frem og fortælle sådan nogle ting. Jeg synes, ja. Jeg synes, det er en eksemplificering. Og jeg er sikker på, at der er mange, mange flere mennesker, som lever sådan nogle forhold der, men som selvfølgelig måske ikke har brug for at snakke om det, eller måske endda skammer sig over det, eller sådan noget. Men prøv at høre, alle jer derude, der lever i et fast forhold med en real doll eller ni involveret, det er helt okay. Det er simpelthen helt okay.
Det synes jeg også. Jeg lægger lige lidt billeder op, så man kan se Bianca, Dave og Shamna.
Super. Så er det tid til, at vi skal snakke lidt, Jan, om gode opfindelser. Fordi at der er jo nogle mennesker, som godt kan lide et stykke brød med lidt smør på.
Det kan være rigtig, rigtig, rigtig godt.
Ikke? Det kan altså sådan et nybagt brød, der lige har fået lov til at køle lidt ned med sådan en sej, lidt salt surdejskrumme på, og sådan noget håndkærende smør med lidt groft salt i, ikke? Lige hen over den der bum. Ikke? Eller en ristet barnehånd, der lige er dyppet i lidt koldt smør. Ja, det er lykke. Kun lykken, der ligesom afgrænser, hvor lykkelig man kan være i sådan situationer. Men en af de ting, som vi jo kender mest nok, det er det der med, at man har købt rigtig smør. Ikke, vil jeg godt sige, ikke et smørbart blandingsprodukt, men man har ægte smør. Så hiver man det ud af køleren, og så skal man lige smøre en rugbrødsmad, og så får man lidt smør på kniven, og så smører man ud på det brød, og det hele går i stykker, fordi det smøret er selvfølgelig for hårdt, og man har taget for meget smør, og man har ikke tid til at tage det ud et par minutter, før man skal bruge det, og så videre, så videre, så videre.
Det går stærkt med madpakken.
Lige præcis. Men nu er jeg sover over, kære smørsøster og smørbrødre, fordi opfindelsen Spread That, den er netop kommet til verden. Og det er altså smørkniven, der tæmmer det kolde smør. Den bruger hverken strøm, eller den bliver hverken brandvarm. Den er faktisk bare, hvad kan man sige, den får sin magiske kraft fra den varme, som din hånd naturligt har.
Så hurtigt kan den over... Altså...
Det kan den.
Nå.
Det er en super, super, super smart legering, som er brugt til at varme sådan en lille cylinder op i håndtaget på kniven, og derfor ud fra den fysiske tese om, at varme søger mod de kolde steder, så opvarmer kobbercylinder ind i håndtaget, den bliver varmet op, og så spreder den så varme, kropsvarmen ud i bladet på kniven, og så kan du altså efter sigende bare smøre, knaldhårdt smør, lige ud på dit helt bløde og nybagte brød, uden der overhovedet sker noget.
Det lyder genialt.
Det er teknik, som er brugt normalt, kan jeg se, på, hvis man skal transportere varme væk fra for eksempel printplader i computer og sådan nogle ting og sager. Det er en meget, meget let sag. Den vejer omkring 82 gram, og den er altså skabt i titanium. Og så er der den her kobberdims ind i varmelemmet, om man så må sige. Og det gør altså, at den bliver aldrig varmere end din egen kropstemperatur, så den er hverken farlig for dyr, børn eller svagelige sjæle. Den her ting er en sjov ting, fordi at den blev startet som en crowdfunding-ting på Kickstarter, Jan.
Det har vi snakket om tidligere i dag, eller i den her uge.
I den her uge, ja. Og der var det, og hvad var det nu for en historie? Det var ham, der skulle lave kartoffelsalat. Ham, der ville lære at lave kartoffelsalat, han skulle bruge $10 til at lave kartoffelsalat, fordi at det var lidt en gimmick imod det her crowdfunding, og det er med, at han i stedet for fik samlet...
$55,000
sammen, som han så var så super cool at donere væk til velgørende formål, og så selvfølgelig lave 150 kilo kartoffelsalat og dele ud til folk ganske gratis. Folk, der ikke havde fik nok at spise, eller der var hjemløse. Men nu er den her altså. De mener, at de hvis de får crowdfundet det, de skal, og det har de altså fået gjort nu, de skulle bruge ca. 20.000. De er op på 33.000 dollars nu. Det er ca. 75.000 danske kroner. Det har de fået samlet sammen nu, og det gør, at de regner med at kunne sætte den her Spread That i produktion, så vi kan få den i julehandlen. Kan man forestille sig nogen, som ikke bliver glad for en hånddrevet, altså en håndvarmelemsdrevet smørkniv? Jeg siger det bare.
Jeg synes, det er genialt.
Igen et kanonemne her i nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.